Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Прискакала знов зима на вороных, с легким ветриком у санях ледяных. И пошла я накружиться и спевать, средно-белый прихожестью нас удивлять.
Заметелила зима, снегом все засыпала, темных казок напряла и горье заплетала.
Ледяши упрям мне к солнца зихотять, вышли дети бабу снежную качать, побить речка и высокая гора, сюда нас пришла веселая пора.
Заметелила зима, снегом все засыпала, зимный казак напряла и галью заплетала.
Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Сергей Давидович. Важная корова. Поехали дед с бабой на базар продавать корову. Не тому, что корова была благая, а тому, что не было уже сил у деда косить сенажать и дрыхтовать на зиму сена. Старая так само. Бывала, сяди на задличак, доить корову, да и придрамне. Чакая, чакая бедная живьёлина, калиши господиня, да вымя хоть докранеться, не дочакается и пойди с хлява на выгон. Прочнется баба, зирк, удаёнку, а яна пустая. Дома деду скардится. Перестала наша красуля молоко давать зусим. Вось с пустой даёнкой пришла. И хоть шкода я ей, а продавать придется. Крыўдна кароўца от таких слов. А покольки размаўляць я она не умела, и подаить сама себе так сама не могла, и шла я на зараз со своими господарами неведомо до кого. На базары покупник знайшаўся адразу, бо красуня была яшчэ маладая і даволі гладкая. «Колькі хочаце, старая, за сваю карову?» – гукнуў ён да дзеда і бабы. Дзед вымкнуўся першы.
«100 рублёў!»
Баба ажно падскочыла на возе.
«200!»
Пакупнік не зразумеў.
«Дык 100 ці 200?»
«Я сказала 200!» Не отступала баба. Дед цісканул плячыма.
Я б і на 100 згадзіўся.
Пакупнік зноў пачуў. 100.
200.
100.
200.
Паколькі красуня варта была і больш, чым нават 200 рублёў, і пакупнік гэта добра разумеў, ён сунуў бабе ў рукі 200 рублёў, сам за вяроўку, якая была на шыі красуні, і падаўся з ёй прэч. Едуць старыя дамоў, цмокаюць на коніка, абураюцца.
«І што гэта мы нарабілі, такую спраўную кароўку збылі? Без яе хоць дамоў не едзь», – прачытае баба.
Дзед згаджаецца.
«А я што, зломак і сена магу яшчэ назапасіць і хлеў вычысціць, жывую душу за нейкія паперкі аддалі. Век зжываем, а не паразумнелі. Сиротами мы зрабіліся с тобой, стары!»
– усхліпнула старая. Затым, відаць, каб змяніць настрой, пачынае пілаваць деда.
«Торкнул ты свой доўгі язык у поперак маіх намераў! Я ж хацела патаргавацца, ты падняць цану вышэй, ажно да 300 рублей!» Дзед адчуў, што не давацца, бо загрызе яго жонка, пакуль даедуць за дому. Стары хітруе. А навошта ты схапіла 200 рублёў? Я ж меркаваў так. Мае 100 рублёў, што я запрасіў, і твае 200, што ты запрасіла. Мы складзем, вось і будзе 300. А так што, і свой язык я ўтаркнуў правільно, а ты ў камерці нічога не разумееш. Старая разгубілася.
Глянь ты, дык сапраўды ж атрымлівалася 300 рублёў. Дзе ж былі мае мазгі? Можа, вернемся? Шукай яго цяпер,
уздыхнуў дзед. А сам у душа радуецца, што так спраўна адбрыкаўся ад старой. Раптам ён схамянуўся.
Ты ж схапіла грошы не лічачы, жменяй. Там я бачыў былі і дробныя, і розныя, пералічы.
Дзед спыніў каня і чакаў, пакуль жонка разбярэцца з фальбанамі спадніцы і дастане грошы. Старая доўга корпалася ў сваіх сподніх спадніцах, нарэшце глуха прастагнала.
Няма грошай.
Мусіць, згубіла.
Дзед спрытна памкнуўся да жонкі.
Дай я пашукаю. Цябе толькі тут і не хапала. Што я сваіх спадніц не ведаю, сказала. Няма грошай, значыць, няма.
Раззява, варона, абурыўся дзед.
Табе хоць 200, хоць 1000 рублёў давай, адно.
Во, з'ездзілі на базар.
З'ездзілі, дык з'ездзілі, ні каровы, ні грошай. А ў дадатак да ўсяго, не даведзі, гаспадзь, даведаюцца, адна вяскоўцы праславімся на ўсю губерню. Фу!
Баба сядзела моўчкі, як мыла з'ела.
Ды, што тут скажаш? Ну, вінавата.
Раптам з-за павароту дарогі паказаўся той пакупнік, які вёў за сабой на вяроўцы красулю.
Старыя, як па камандзе, па-маладзецкі скокнулі з воза і да пакупніка.
Але той іх апярэдзіў і дзівіцца ў голас.
«А, дык мы з вамі, аказваецца, адной дарогай кіруемся. Вось не спадзяваўся вас болей убачыць». «А мы спадзяваліся!»
У адзін голас усклікнулі старыя. «Толькі пра цябе і думалі». Незнаёмец дзівіцца яшчэ болей.
«А навошта я вам так патрэбен? Мы ж з вамі зрабілі чэсць па чэсці, тавар, грошы, тавар.
Што яшчэ трэба?» Старая падскочыла да пакупніка.
«Я не ведаю, што вы там выдумляеце, а ў нас тут толькі тавар ёсць. Наша красуля, а грошай няма».
«Што?
Паспелі прапіць?»
Зёрнічаў незнаёмец.
«Але ж вы цвярозыя. Ты хвастом не круці», сказала баба. «Мы грошы згубілі, а ты іх знайшоў».
«Я?»
зачырваніўся пакупнік.
«Як вам такое магло прыйсці ў галаву?»
Тут ужо не стрымаўся і дзед. «А так, нас ніхто па дарозе не абганяў, а след за намі ішоў толькі ты. Так што верні нам нашыя грошы».
«А вы іх, магчыма, на базары пасеялі»,
не здаваўся новы гаспадар красуні. Баба удакладніла.
«Я выязджаю яшчэ за горад. Мацала іх, яны былі пры мне. Верні чалавек грошы і жыві з Богам, інакш перад суддзёй адказваць будзеш».
«Ха-ха!» – зарагатаў незнаёмец. «Як гэта ваш суддзя дакажа, што я знайшоў грошы? Хадзімце да суддзі, я ажно згараю ад цікаўнасці».
Раённы суддзя выслухаў абодва бакі і удакладніў, звяртаючыся да пакупніка.
«Вы заплацілі ім 200 рублёў за карову?»
«Так, суддзя».
Затым суддзя звярнуўся да старой.
«Вы атрымалі ад яго 200 рублёў?»
«Так, суддзя».
Суддзя працягваў допыт. «Вы, шаноўная кабета, сцвярджаеце, што 200 рублёў згубілі?»
«Так, суддзя».
Суддзя звярнуўся да пакупніка.
«А вы сцвярджаеце, што грошай не знаходзілі?»
«Так, суддзя, не знаходзіў».
«Так,
не знаходзіў ці не, не знаходзіў?»
Незнаёмец зачырваніўся.
«Не, не знаходзіў».
«А вы даеце што?» – звярнуўся да яго суддзя.
Я б хотів купити, докладней, прокупити у вас гэтую корову. Може, домовимся?
Покупник нервово прокручував у голові різні варіанти.
Суття щось ті догадується. Возьмі да ще пришпілить похаранні.
Нарешті покупник, тепер уже продавець, спитався.
А кольки ви даєте за яє?
100 рублів,
не вагаючися, назвав ціну суддя. Незнайомець знову лихоманково подумав.
200 рублів я знайшов, 100 рублів буде, ще 8-300, ти що я губляю?
Ну нічого.
100 рублів на чисто.
Згоден, згодився незнайомець. Корова ваша.
Суддя усміхнувся.
Корова не моя і не ваша. А гэта корова належить вось гэтаму дзеду і гэтай бабе.
Чаму?
Падскочыў незнаёмец.
Я за яе заплаціў 200 рублёў.
Вы іх гэтыя грошы знайшлі і прысвоілі сабе.
Хіба ж можа чалавек, які заплаціў за штосьці 200 рублёў, прадаць гэта штосьці за 100? І потым вы ўвесь час называлі мяне спадар суддзя.
Кажуць жа, на зладзеі і чапка гарыць.
Так што, калі не хочаце афіцыйнага судовага расследавання, як вынік пакарання, верніце старым іх карову. Бо грошы, якія вы знайшлі, яны ў вас ужо не возьмуць.
У цудоўным настроі вярталіся дамоў дзед і баба, якія былі вельмі рады, што красуля засталася з імі. Дід потиху накошваў за лета сена, а баба болей ніколі не засынала на задліку і кожны раз з хонарам казала дзеду.
«Добра, што не прадалі такую важную карову, вось поўную даёнку малака дае».
Прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю. В Амерыцы жывуць жывёлы памерам у залежнасці ад выгляду ад пацука да куніцы, з падоўжанай завостранай мордай, даволі блізкія апосумам. Гэта дыдэльфы, усяедныя млекакормячыя, сілкуюцца самымі разнастайнымі прадуктамі: падалью, дажджавымі чарвякамі, жабамі, птушкамі, рэптыліямі, дробнымі млекакормячымі, пладамі і насеннем. Форма цела нагадвае пацучынае, морда падоўжаная, хвост доўгі, голы, чэпкі. Поўсць шэрая, чорная, рыжаватая, радзей белая. Шэрсць шарсцістая, доўгая з белымі кончыкамі. Уздоўж галавы праходзяць 3 больш цёмныя палоскі. Дыдэльфы жывуць у лясных і хмызняковых раёнах і з'яўляюцца драўнянай жывёлай. Не з'яўляюцца тэрытарыяльнымі жывёламі, але па-за перыядам размнажэння пазбягаюць іншых прадстаўнікоў свайго віду. Дыдэльфы выдаюць гукі, якія нагадваюць ласкат, бурчанне і шыпенне, у гневе скрыгатліва пішчаць. Усе жывёлы сямейства дэдэльфаў сустракаюцца ў Амерыцы, паўднёвай і цэнтральнай. Выключэнне складае вірджынскі дэдэльф, арэал якога ахоплівае паўночную Амерыку да паўднёва-заходніх куткоў Канады. Да прадстаўнікоў роду дэдэльфаў адносяцца сярод іншых ушасты дэдэль і звычайны. Вірджынскі дэдэльф мае 50 зубоў больш, чым іншыя паўночнаамерыканскія млекакормячыя. Заднія канечнасці звычайна дэдэльфа аснашчаны супрацьлеглымі вялікімі пальцамі, цалкам яны пазбаўлены кіпцюроў. Цяжарнасць самкі дэдэльфа трывае больш 10 дзён, і самка можа зацяжарыць да 3 разоў у год. В адным прыплодзе нараджаецца да 25 дзіцянятаў. У самкі дэдэльфа ўсяго 13 саскоў. Рэпрадукцыйныя лішкі маладых асобін павінны тады загінуць. Маладняк знаходзіцца ў сумцы маці, прымацаванай да саскоў каля 5-10 дзён, пасля чаго прыкладна да 70-дзённага ўзросту яны сілкуюцца ўжо цвёрдай ежай. Яны падарожнічаюць, прымацаваныя да поўсці маці. Палавой сталасці дасягаюць на першым годзе жыцця. Самкі страчваюць рэпрадуктыўную здольнасць ва ўзросце 2 гадоў. У сярэднім дэдэльфы жывуць да 4 гадоў. Гэтыя жывёлы характарызуюцца самай нізкай ступенню інтэлігенцыі сярод млекакормячых. Іх мозг вельмі маленькі па аб'ёме сярод усіх жывёл такога памеру. Яшчэ адзін цікавы факт – спосаб абароны ад драпежнікаў. У момант смяротнай небяспекі звычайны дэдэльф можа прыкінуцца мёртвым. Ён пераварочваецца на спіну і высоўвае язык, а яго рэактыльныя залозы вылучаюць адмысловае рэчыва, якое надае яму непрыемны пах падалі. Жывёлы з выдатнымі прыстасоўвальнымі здольнасцямі хутчэй за ўсё не знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
На шыбах малюнкі, на дрэвах карункі, зрабіў цудазэльны мастак. Узоры дарання стварыў ён дыханнем, рукамі не здолееш так. Мастак ад прыроды дыхну ён на воды, масты і масточкі стварыў, каткі і каточкі скаваў ён за ночку, і дзецям усё падарыў.
Сказка «Малый Сан» мне!